Estaba na plaza de San Roque, en Santiago de Compostela, con Ali Briere, que é unha moza de Estados Unidos que está traballando aquí en Galicia, en Santiago, nun instituto en Pontepedriña, como auxiliar de conversa. Ali, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Gracias por estar connosco a pesar da chuvia que está chovendo agora. Como é o teu día a día no instituto? Que facedes os auxiliares de conversa?
Pois eu traballo no Instituto Pontepedriña, traballo con rapaces e rapazas de primeiro da ESO ata primeiro de bacharelato. O meu cargo é basicamente axudar o profesorado de inglés e das asignaturas bilingües. Entón, o que fago eu, sobre todo, facer actividades, exercicios de falar, de speaking. Tamén, outra cousa que fago é intentar integrar actividades e coñecementos sobre a cultura do mundo anglófano, por decirlo.
Uh-huh. Algo que vexas ti que lle custa aos rapaces de Galicia bueno, que nos custa a todos, pero aos rapaces en particular, que é o que ti traballas, que é o que máis lles custa?
Sobre todo o de soltarse a falar. Creo que bueno, por iso creo que é moi importante o meu rol, porque creo que o de gramática, sabes, o de escribir, o de ler, pois eso podese aprender como calquera outra asignatura, pero o de falar, creo que hai que superar a vergonza de falar en público, de falar algo que non saibas falar moi ben, sabes? Entón, creo que eu diría iso.
Uh-huh. Ti, bueno, vemos que falas moi ben en galego, en español, levas 2 anos, eres de Wyoming, levas 2 anos aquí. Por que te decidiches por Galicia? Como te xurdiu esta posibilidade?
Pois eu estudei literatura hispánica na carreira ali en Estados Unidos, tamén estudei en Chile. Despois estaba pensando que facer ou terminar a carreira. Conseguín unha beca Fulbright, que outro programa de auxiliares de conversa, a parte do NALCAP, que é o programa con que estou agora. E estaba vendo as opcións dentro das autonomías a que podes ir en Fulbright, porque sabía que quería vivir fora de Estados Unidos, xa falaba español, entón pensaba, bueno, que me resultaría máis fácil vir aquí que a outro sitio. E vin que en Galicia que se falaba outra lingua e que había moita cultura e aprecio para o rural, que como eu son dunha zona rural, pois pensei, xeñal, eu vou por aí a ver que se fala por aí. E iso, aquí estou moi contenta.
Uh-huh. E queríache preguntar tamén por último por Halloween, porque esta noite digamos que Halloween aquí empezase a celebrar, pero supoño que nada comparado con os Estados Unidos, ¿no?
A ver, aquí tense moitas tradicións parecidas, digamos, o de, sabes, o de do medo, de Samaín, tal. Eu pola miña parte non son moi de Halloween, pero esta semana sí que nas miñas clases damos o videoclip de Thriller de Michael Jackson, así que sí que intento, sabes, integrar un pouco as nosas tradicións de Halloween nas clases.
Uh-huh. Ali, pues encantados e moitísimas gracias por explicarnos cal é a túa labor como auxiliar de conversa.
A ti, moitas grazas.